بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، في درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذنا شيئا مما كتبه عمر بن عبد الجبار رحمه الله في خلاصة نور اليقين مما يتعلق بعمرة القضاء. تلشكوة سهم فلاني فتقيال أبايو فنامبتانا لعمرة القضاء كما ذيلي أمبابي أميغوذيشا نأميغوذوريشا عمر بن عبد الجبار رحمة الله تعالى عليه. أكامل بكوا عادة خويتو وتنانغاليا مختصري هو عمر بن عبد الجبار على فكيشة تنالجيا كتك رواية زاسيلي كتك كتاب بعدي رزق الله أحمد السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. تسندعني كتاب هيكي katika safha ya 511 ameuleta mlango huu Dr. Mahdi Rizqullahi Ahmad hadahu Allah wa iyana. Ameleta umratul qada akisema kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wal muslimun ila makkata في ذي القعدة من العام السابع الهجري. قال توكم ثم صلى الله عليه وسلم نوى إسلام كوين لك تعمل يومك كتك موز ذو القعدة كتك مواك وسابة هجرية. لو هي ukiwa katika mwezi 29 katika mwezi wa Shawwal mwaka 1440, yani takriban ikiwa imepita miaka 1033 kamilifu, sipokuwa zimebaki siku moja siku mbili. Kwa maana tukimaliza hizi siku zilizobaki tunaingia Dhulqaada, itakuwa imetimia miaka 1033 kamili. Tuelewana? Tokea tukio hili limetokea, alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake kuelekea katika mji wa Makka liadai al-umra hasba shuruti allati tamat fi sulh al-Hudaybiyya. Walitoka kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya umra kulingana na yale masharti ambayo waliafikiana yakatimia kuhusiana na sulhu al-Hudaybiyya. Maelezo haya ameyaleta al-Imam Ibn Ishaq katika sira yake kama zunukuu al-Imam Ibn Hisham, riwaya ikiwa ni muallaqa. Inasimuliwa kutoka kwa Musa Ibn Uqba kutoka kwa al-Imamu Az-Zuhri na pia kutoka kwa Muhammad ibn Abd al-A'la as-Sanani, kutoka kwa al-Mu'tamir ibn Sulaimani at-Taimi, kutoka kwa baba yake. Pia amesimulia Abdullah ibn Lahia, kutoka kwa Aswad, kutoka Urwa, kama ilivyokuja katika Dalail an-Nubuwa ya al-Imam al-Baihaqi. Pia imekuja kwa riwaya ya Yaqub ibn Sufyan, na sanadi yake ni Hasan, kutoka kwa Abdullah ibn Umara, kama ilivyokuja kwenye Fathul Bari katika kitabu al-Maghazi babu umratil qada. Pia angalia katika shurutu fi fadli ghazwati al-Hudaybiyya. Hizi ni rejea ambazo zimetaja tukio hili, lakini imekuja katika riwaya ndani ya sunani ya al-Imam al-Baihaqi, na pia imekuja riwaya nyingine kutoka kwa al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra, riwaya iliyopo katika kwa riwaya ya al-Imam al-Baihaqi, haikuja katika sunani, imekuja katika Dalail an-Nubuwa. Na isnadi yake pia naye ni mursal, kutoka kwa Musa ibn Uqba, kutoka kwa al-Imam az-Zuhri. Na riwaya iliyopo katika Sunan al-Kubra ya al-Imam al-Baihaqi pia imekuja katika Tabaqatu al-Kubra muallaqa. Anna al-muslimin sahibu ma'ahum aslihatahum, maelezo yake ni kwamba Waislamu waliambatana na silaha zao, wa wada'uha bi Ya'juj, wakaenda kuziweka silaha zile eneo linaloitwa Ya'juj. Na wanasema ahlul ilm, Ya'juj wadin qaribun min Makkah, hili ni jangwa ambalo liko karibu na mji wa Makkah, au makanun min Makkah ala thamaniyati amyali, hii ni sehemu ambayo ipo ndani ya mji wa Makkah lakini ni nje ya mipaka ya haram. Sio, nikisema hivyo naeleweka? Kwa maana mji wa Makkah ni mkubwa lakini ndani ya mji wa Makkah kuna eneo linaloitwa ni mipaka ya haram, ambapo hapo eneo hili la ndani mtu anaweza kahirimia kwa ajili ya ibada ya hija au ya umra. Sio, tumeelewana? Sasa kitambo au umbali wa kilomita maili nane, umbali wa maili nane kutoka katika eneo hilo kuingia katika mji wa Makkah, hapo ndipo ambapo waliweka silaha zao, kharijul haram, ambayo ilikuwa ni nje ya mipaka ya haram. Wadakhalu bisilahi waqib, wakaingia katika mji wa Makkah wakiwa na silaha za mpandaji wa mnyama, kwa maana kama ni kisu au jambia la kuweka kiunoni, na mapanga yale ya kawaida, kama huwa ashartu, kama vile ambavyo wamekubaliana kwenye masharti ya sulhul hudaybiyya. Imekuja riwaya kama alivyosema al-Imam al-Hakim katika al-Iqlil, na amesema kwamba habari hizi zimekuja mutawatira, ambazo zinasema laqad balagha adadu man shahida umrata al-qadha al-fain, ilifikia idadi ya watu ambao walihudhuria katika umratul qadha watu 2000, na watu 2000 hao si wanisa wasibyan, ondosha wakina mama na watoto, wanaume wale marijali ambao wana uwezo wa kuleta mapambano, wao walikuwa ni watu 2000. Minhum alladhina shahidu al-Hudaybiyya, miongoni mwao wapo watu ambao walihudhuria katika sulhu al-Hudaybiyya. Wa indama dakhala ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Makkah, mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoingia katika mji wa Makkah, alipoingia katika mji wa Makka alayhi salatu wassalam, kana Abdullah ibn Rawaha, Abdullah ibn Rawaha alikuwa akiimba shairi zake ambazo ni maarufu. Zimekuja khilafu katika riwaya hii, kuna baadhi ya ahlul ilmi wanasema beti hizi aliziimba Ammar ibn Yasir katika Mawqi'atu Siffin, sawa, lakini riwaya hii ina nguvu kiasi fulani kwamba Abdullah ibn Rawaha ndiyo ambaye aliimba beti hizi akisema khallu bani al-kuffari an sabili, acheni enyi makafiri njia ya kupita mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, al-yawma nadribukum ala tanzili, leo hii tunakutandikeni kama vile ambavyo imekuja Qur'an kutuelezea jambo hili, darban yazilu, darban yazilu alham amma qilihi, pigo ambalo litaondosha nywele za utosi kutoka katika eneo lake, wa yudhilu al-khalili an khalili, pigo ambalo litampumbaza hata mpenzi juu ya mpenzi wake, atamsahau na atampuuza hata mjali. Haya maneno alikuwa anasema Abdullah ibn Rawaha, hali ya kuwa jeshi la Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam linaingia katika mji wa Makka kwa ajili ya umratul qadha. Washairi nao hawakuwa nyuma katika kumkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kutia maneno ambayo yatatia maudhi, kuleta maneno ambayo yatatia maudhi kwa upande wa washirikina. Riwaya hii ameitaja al-Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi katika sunani yake, akasema hadithun hasanun gharib, ameanukuma neno haya al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika Fathul Bari. Wa indama asha'at Quraysh anna al-muslimina du'afa'u bisabab huma yathriba, walipoeneza uvumi na propaganda hawa washirikina wa Makka Makuraish kwamba Waislamu wamekuja katika hali ya unyonge na udhaifu, na sababu yake ni kwamba wamepigwa na homa za mji wa Madina. Amala Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashaba an yarmalu wa yusari'u bil adwi fil ashwaqi thalathati alula, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaamrisha masahaba wake waende mwendo wa kasi na spidi katika ile mizunguko mitatu ya mwanzo, min tawafihim, katika tawafu zao, fa inna quraishan wa an yas'u baina safa wal marwa, na watakapomaliza tawafu mizunguko yote saba, kwa maana mizunguko mitatu ya mwanzo wanakwenda kwa spidi ya mtu ambaye ana afya nzuri, na watakapomaliza mizunguko saba yote wakienda kwenye safa na marwa pia, napo wanapofikia katika zile taa za kijani waende kwa spidi, kwa maana wanatoka katika mlima wa Safa wakishuka chini, wakizikuta taa za kijani wanakwenda kwa spidi mpaka wanavuka zile taa za kijani. Wakifika upande wa pili na wanakwenda kwa spidi, wakiingia katika upande wa pili wa Marwa, wakifika kwenye eneo lile la taa za kijani wanakwenda kwa spidi. Akawaamrisha hivyo muharwilin, waende kwa spidi, liyara almushrikuna quwwatahum, ili washirikina wa mji wa Makka waone kwamba Waislamu wamekuja na nguvu. Maneno haya yamenukuliwa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi 4256 mpaka 4257, lakini pia yametajwa na al-Imam Muslim katika sahihi yake hadithi 1266. Fafa'alu ma umiru bihi, wakafanya yale ambayo wameamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fara'atuhum Quraishun wa hiya mustaffatun ala jabali Quainu Quai Quani, Makuraishi wakiwa wamepanga safu kwenye mlima unaoitwa Quai Quani, wanaangalia Waislamu katika hali waliokuwa nayo, wamepanga safu huko wanawachungulia Waislamu. Fi muwajahati ma baina ruknaini, wapo katika eneo ambalo Waislamu wakifika katika rukunul yamani na eneo la Hajaru al-Aswad, maeneo yale wanawaona uso kwa macho, ikawa wanawaangalia. Fataajabu min quwwatihim, wakastaajabu kutokana na nguvu nzito waliokuwa nayo Waislamu kutokana na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyowapa. Waqalu Makuraishi, wakasema haula alladhina za'amtum anna al-humma qad wahanatuhum, hawa ndio watu ambao nyinyi mlidai kwamba homa za mji wa Yathrib zimewapiga watu hawa. Haulai ajladu min kadha wa kadha, hawa watu ni majasiri, wana nguvu kuliko hata kadha wa kadha. Riwaya hizi mbili zimetajwa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi 4256 mpaka na 57, na al-Imam Muslim katika sahihi yake hadithi 1266. Pia ameyataja maelezo haya al-Imam Ahmad katika musnadi wake, na isnadi yake ni sahihi. Wa indama faragha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min adai manasik al-umra, alipomaliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutekeleza ibada ya umra, amara jama'atan min as-sahaba an yadhhabu ila ashabihim bi batn ya'jiji. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wa sallam amewaamrisha baadhi ya masahaba waende wakawafate ndugu zao wale walioacha wakiwa wanalinda silaha katika eneo lile la Ya'jiji. Ikawa wamekwenda wale watu, fayuqimu ala silahi, ili wao wakadhibiti zile silaha. Wayati al-akharuna alladhina kanu fi hirasati silah, na waje wale wengine ambao walikuwa wanalinda zile silaha. Liyaqudu nuskahum, ili wao na wao kundi hili la pili wakatekeleze ibada yao ya hija. Fafaalu, ikawa wametekeleza maamrisho yale ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma dakhala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Ka'bata, katika umra ile Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliingia katika al-Ka'ba. Wa makatha biha ila dhuhur, akabakia ndani ya eneo lile la al-Ka'ba mpaka muda wa dhuhur. Thumma amara Bilalin fa'adhan ala dhahri al-Ka'ba, Mtume sallallahu alayhi wa sallam kisha akamwamrisha Bilal ibn Abi Rabah akaenda kutoa adhana katika eneo la juu ya al-Kaaba, juu kabisa katika eneo la al-Kaaba, akapanda kule akatoa adhana. Riwaya hii ameitaja al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra, lakini ni riwaya muallaqa. Tayyib. Wa indama qadat al-ayyam ath-thalatha, baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumaliza masiku yale matatu, ja'at Quraysh fi as-sabah al-yawm ar-rabi', Makuraysh wakaja asubuhi ya siku ya nne. Ila Ali radiyallahu ta'ala anhu faqalu, walikwenda kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu faqalu, wakasema haya, qul li sahibika ukhruj anna faqad madha al-ajal, mwambie sahiba wako huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aondoke kwetu, muda wa makubaliano tayari umekwisha kwisha. Fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipoletewa ujumbe ule Mtume sallallahu alaihi wa sallam, akatoka wa nazala bi sarafi, akashuka kwenye eneo linaloitwa Saraf. Faqama biha ila an tatamma an-nasu, ikawa amepumzika katika maeneo yale mpaka watu wote wakawa wamekusanyika. Thumma sarafa ila al-Madina al-Munawwara fi dhil-Hijja, kisha Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam akaenda katika mji wa Madina al-Madina an-Nabawiyya katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa maana ya kwamba aliendelea kubakia katika maeneo yale mpaka Dhulqaada yote ikawa imekwisha, na mpaka mwezi wa Dhulhijja ulipoingia ndipo ambapo akaingia katika mji wa Madina. Riwaya ya kwanza ambayo nasema kwamba wao walikwenda kwa Ali ibn Abi Talib kumwambia maneno hayo yao, riwaya hii ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi 4251. Na riwaya pili ambayo inasema kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliingia katika mji wa Madina katika mwezi wa Dhulhijja, riwaya hii ameitaja al-Imam Ibn Ishaq muallaqa, kama alivyonukuu al-Imam Ibn Hisham, na pia al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra pia ameitaja kwa riwaya muallaqa. Tayyib. Wa fi hadhihi al-umra, na katika umra hii تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم. ما يلزو هيا يapo ndani ya kitabu chenu Khulasat Nur al-Yaqin, baada tujafikia sawa. Kwa hiyo tutakapofika kule tutapita mirara msaria. Katika umra hii Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم alimuoa Maimuna bintul Harith al-Amiliyah, mwanamke wake wa mwisho kumuoa alayhi salatu wassalam. Maimuna bintul Harith al-Amiliyah, huyu ni mama yake mdogo Abdullah ibn Abbas, Ummul Fadli mama yake mzazi Abdullah ibn Abbas, na huyu Maimuna ni mtu na dada yake. Tuelewana vizuri? Ikawa amemuoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama huyu Maimuna, ukhtu Ummul Fadli, ambaye alikuwa ni dada wa Ummul Fadli, kwa maana ndugu yake Ummul Fadli ndio mkubwa na Maimuna ni mdogo, ambaye alikuwa ni zauji ammihi al-Abbas. Ummu al-Fadl ameolewa na Abbas ibn Abd al-Muttalib. Maimuna ameolewa na Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Baba mdogo kamuoa dada mtu. Mtoto mtu amemuoa mdogo mtu. Umeelewa vizuri hapo? Bado. Bado eh? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maami wake ni Abbas ibn Abdul Muttalib. Inasemwa walipishana kama miaka mitatu baina yake na ammi yake. Walipishana kama miaka mingapi? Mitatu takriban. Yaani Abdullah Abbas ibn Abdul Muttalib alikuwa ni baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa ni mkubwa kwa umri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam baba yake mzazi ni Abdullah ibn Abdul Muttalib ambaye ni ndugu wa baba mmoja, mama mmoja na nani? Abbas. Umeelewa hivi? Sasa Abdullah ibn Abbas baba yake mzazi ndio huyo Abbas. Na mama yake mzazi ni Ummul Fadl. Tuelewana? Huyu Abbas kamuua Ummul Fadl ambaye ndio mama yake mzazi nani? Abdullah ibn Abbas. Kwenye kisa cha Kureibu na Abdullah ibn Abbas, Kureibu alikuwa ni kijana anayemilikiwa na nani? Ummul Fadl, mama yake mzazi nani? Abdullah ibn Abbas. Tuelewana vizuri hapo? Kwa hiyo Abdullah ibn Abbas mama yake mzazi ni Ummul Fadl ambaye ni mke wa Abbas ibn Abdul Muttalib. Huyu Abbas ibn Abdul Muttalib ni ammi katika maami wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baba yake mdogo. Baba mdogo amemuua Ummul Fadl. Na mtoto mtu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa kaka yake, yeye amemuua nani? Maimuna. Maimuna na Ummul Fadl ni mtu na dada yake. Ummul Fadl mkubwa, Maimuna ni mdogo. اخوان تنالوانا واضح المسألة فبنى بها صلى الله عليه وسلم بسرف انتم صلى الله عليه وسلم اكمتمية كما مكواكي كاتيكا مينيو ينايتو سرف والراجح فان خلاف بين اهل العلم كل مسألة كما نبشرية لكن قولي ليكو ينقوفو ان هذا الزواج kwamba ndoa hii kana baada an tahallala rasul sallallahu alaihi wasallam min ihramihi. Ndoa hii ilikuwa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumaliza ihramu yake ya umra. Mimi nikuulizeni swali. Allah. Maelezo haya ambayo yanaendelea kutoka hapa kwenye darasa zetu za sira yanaonyesha kwamba hizi vita hizi mtume aliowaoa walipotoka kwenye Muraisi'a kule kwenye Bani al-Mustaliq akamua Juwairiya bintu al-Harith. Walipomaliza vita vya Khaybar akamua Safiya bintu Huyay. Walipomaliza Umratul Qadha akamua Maimuna. Elewana vizuri? Haya. Nakuulizeni swali. Kwa nini mtume alikuwa akimaliza vita pata fursa anaoa? Kimaliza vita akipata fursa anaoa. Na imekakaje? Kulu ya rijal. Mimi nakuuliza swali la pili. Panawezekana pakapatikana jawabu la swali la mwanzo. Badi. Ali. Isa. Abu Talha. Shaabani na wengineo. Lau kama nyinyi mngekuwa mnamke mmoja, wawili, watatu, wanne, idadi ya watu waliopo kwenye da'wa salafia ingeongezeka, ingepungua? Ingeongezeka. Idadi ya wanawake watembea ovyo ovyo mitaani ingeongezeka, ingepungua? Ingepungua. Hamjajifunza kutokana maelezo haya kuoa ni sehemu ya da'wa? Ya jamaa alkhair, hamjajifunza kwa maelezo haya kwamba kuoa ni sehemu ya da'wa? Sheikh unasemaje? Jicho lako lina maelezo. Hilo jicho unaoangalia lina maelezo. Hebu toa hayo maelezo. Ni sehemu ya dawa ambayo iko wazi kabisa. Narejea katika darasa ya Riyadu Salihin na jana nimetoa maelezo haya. Na mifano iliyokuwa wazi. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuoa binti wa Abu Bakari, amemuoa binti wa Umar. Kamuoa Aisha na Hafsa.
huyu Omar huyu amekwenda kuoa kwa Ali ibn Abi Talib, Ummu Kulthum. Uthman ibn Affan ameoa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab na Ruqayya na Ummu Kulthum pia, Zainab na Ummu Kulthum. Ali ibn Abi Talib naye amekwenda kuoa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamoa nani? Fatima. Hivi unategemea kwenye mujtamaa huu ambao umekubaliana juu ya dini, wenyewe upo tayari kwa ajili ya dini na watoto wao wakawaozesha watu ambao upo tayari kwa ajili ya dini, hapa unapata taswira gani kwenye dini? Dini inakuwa ni madhubuti kwa sababu inajijenga. Ndoa inatengeneza jamii. Ndoa inatengeneza jamii. Hii jamii unayoiona, hata sisi tuliomo humu darasani, sisi tumepatikana baada ya ndoa za wazazi wetu. Alisa kadhali. Kwa hiyo tumepatikana mujitamaa huu ambao umekusanyika kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. Inapokosekana ndoa, na ndoa inapokosewa, manake mnavuruga jamii. Jamii ya watu wa dini inavurugika kwa kuwa haikuoana yenyewe kwa yenyewe. Ikiona yenyewe kwa yenyewe, kizazi kitakachopatikana kitakuwa ni kizazi cha dini kama hawa wenyewe waliotangulia walivyokuwa ni watu wa dini. Imeleta vizuri. Nikauliza swali katika darasa la jana, da'wa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa tokee imeuisha mpaka sasa ina zaidi ya miaka 20. Mimi kwa mara ya kwanza nimekwenda kusoma Tanga elimu ya juu ni mwaka 1999. Nimeingia Tanga Mahad al-Faruq mwaka 1999. Mwaka wa kwanza mutawasipa. Tuelewana? Nimekuta pale dawa ina umri usiopungua miaka kama 5 au 7. Nimekuta dawa bado ipo madhubuti. Kwa ukichukulia na miaka hii 7 iliyotangulia au 5, maana yake tokea dawa imeanza kuhuishwa mpaka sasa hivi haina pungufu ya miaka 20. Si pungufu ya miaka 20. Wale watoto waliozaliwa katika dawa miaka ile wana miaka 20 sasa hivi, mabinti wako wapi? Kama wapo kwenye ndoa na wameolewa na watu wa dini, wale mabinti walio wakati ule mpaka sasa hivi hawana isipokuwa watoto, mtoto mmoja, watoto wawili, kwa uoaji wa watu wa dini. Tuelewana vizuri. Lakini kama hawa wamepelekwa kwa watu wa dunia, wakapelekwa kwa watu wa fisk, manake ni kwamba hawa mabinti wamepotea ambao walizaliwa ndani ya dini. Ina maana wale waliozaliwa ndani ya dini tayari sasa hivi wangekuwa wanazaa ndani ya dini. Tuelewana vizuri ikhwani. Aya. Kwa hiyo tunapotaka sisi, tunapowafikiwa kuoa, sehemu kubwa tunainusuru dini, tunawaongeza watu wa dini katika da'wa yetu. Lakini mal asaf na shababu mabarobaro wote niliowataja bado hawajaoa. Na sisi tunaozungumza tuna mke mmoja mmoja. Daida nini? Nikisema mimi kwamba tunaidhulumu dawa nakosea. Allah tufungulie khairi zake, atufungulie baraka zake, hazifungue nyoyo za hao waliotangulia, wasilete balaa pindipo wanapokuja wanaofuata, ili amani idumu. Tayeb. Riwaya hii ambayo inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Maimuna katika umratul qadha, riwaya hii imekuja katika sahihul Bukhari hadithi 2259. Na pana maelezo al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah katika Zadul Maadi juzuu ya 3 safha 372 mpaka 374, anasema wastinaduhu fi dhalika qawlu ibn al-Musayyib. Uegemezwa maelezo haya yanatokana na al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab inda Abi Dawud, riwaya iliyopo ndani ya Sunan Abi Dawud katika kitabu al-Manasik. Anasema na pia imetajwa na al-Imam Muslim. Riwaya hii inasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuoa Maimuna katika mwezi huo wa Dhulqa'da. Na riwaya hii anasema al-Imam at-Tirmidhi ni riwaya hasana. na imekuja katika riwaya nyingine kutokana na maelezo ya Borafe, ambaye yeye katika wale ambao walifanya jitihada za kumpelekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mke huyu, wa huwa alladhi jaa bi Maimuna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa bi Saraf. Huyu bwana ndio ambaye alimleta Maimuna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika eneo la Saraf. Na kuna kauli Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ambayo ipo ndani ya sahihaini, inasema inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimuna wa huwa muhrimun, alimuoa Maimuna hali ya kuwa akiwa kwenye ibada ya hija. Wa amma qawlu ibn Abbas tayyib wa bana biha wa huwa halal, akakutana naye hali ya kuwa amekwisha kumaliza ibada ya umra. Faqad addahu ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi wahman, al-Imam ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah anazingatia kwamba riwaya hii ni makosa ambayo yametokana na wapokezi wa riwaya, kwa sababu haiwezekani Mtume sallallahu alaihi wasallam aoe hali ya kuwa yupo kwenye ibada ya umra. Hili ni kosa, haifai kuoa kwa mtu aliyokuwa katika ibada ihram, imma hija au umra. Tuelewane? Kwa hiyo maelezo sahihi ni kwamba alimuoa baada ya tahallul, na ibada ya umra ni fupi sana, ndani ya masaa mawili matatu shamaliza umra yote. Kwa hiyo kusema kwamba alilazimika kuoa hali ya kuwepo kwenye umra, hili sio sahihi, kama alivyo kariri al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah katika maelezo haya. Tayyib. Wa kanat Maimuna, na alikuwa huyu mama wa waumini radhiyallahu ta'ala anha Maimuna, tahta Abi Rihmi ibn Abd al-Uzza, mume wake wa kwanza alikuwa ni Abu Rihmi ibn Abd al-Uzza, wa kila tahta akhihi Huwaitibu. Inasemwa kwamba kauli ya pili alikuwa kwa ndugu yake huyu ibn Abd al-Uzza ambaye anaitwa Huwaitibu, wa kila Sabkhura ibn Rihmi. Inasemwa pia kauli ya tatu kwamba alikuwa chini ya Sakhbura ibn Rihmi. Na riwaya hii ameitaja al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari. Kwa nini kilitokea mpaka huyo bwana ikawa amemalizana ndoa na Maimuna na akaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imetajwa katika maeneo mengineyo, sio hapa. Wa lamma arada ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-khuruja min Makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka kutoka katika mji wa Makkah, tabi'atuhum at-tiflatu Umara ibnatu Hamza tunadi ya am ya am. Alipokuwa anaondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka, ikawa kafuatwa na binti mmoja mdogo, kijitoto kidogo ambacho kinaitwa Umara ibnatu Hamza, mtoto wa Hamza, ambaye Hamza pia ni ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule mtoto akiwa anatoa nida, anasema ewe ammi, fa akhadha Ali wa dafa'aha li Fatima. Ikawa Ali ibn Abi Talib amemchukua mtoto yule, amempeleka kwa mke wake ambaye ni Fatima bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hiya ibnatu ammihi. Ali ibn Abi Talib yeye anamuita huyu Umara ni mtoto wa nani? Mtoto wa ammi yake. Anaitwa Hamzatu ibn Abdul Muttalib. Na Ali anaitwa Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib. Si tumeelewana eh? Kwa kijitoto hiki kwa Hamza ni kazini wake, mtoto wa ammi yake, ibn taammi yake. Anamuita binamu, si ndio? Si ndivyo hivyo? Aina. Ikawa amempeleka kwa Fatima. Fakhtasama fiha Ali wa Zaid wa Ja'far. Ikatokea malumbano baina ya watu wangapi? Watatu. Baina Ali ibn Abi Talib pamoja na Zaidu ibn Haritha ambaye alikuwa ni maula wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na Ja'far ibn Abdul Muttalib. Ja'far ibn Abi Talib. Sisi tumeelewana vizuri hapa? Ambaye hapa punde tu tukivuka maelezo haya tunaingia kwenye Ghazwatul Mu'tah. Ja'far anaenda kufa kwenye Ghazwatul Mu'tah. Sawa ya jamaa al-khair. Tunaenda vizuri hapo. Kwa hiyo Zaid ibn Haritha ni maula wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaafar ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib ni watoto wadogo zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watoto wa ammi yake. Yaani daraja ya hiki kijibinti kidogo na daraja ya Jaafar na daraja ya Ali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni daraja moja. Tumeelewana? Hiki kijibinti kidogo nafasi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inafanana na nafasi ya Ali na nafasi ya Jaafar kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wote hawa ni watoto wa ammi zake. Jaafar pamoja na Ali wamezaliwa na Abu Talib. Hiki kijibinti kiumara kimezaliwa na nani? Hamza. Ikhwani, tupo pamoja mpaka hapo? Ikawa wamelumbana kuhusiana na haki ya mtoto huyu. Nani ana haki ya kuishi naye huyu mtoto? Yatima. Amchukue nani kati ya hawa watu watatu? Riwaya inasema faqala Ali. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu akasema ana akhadtuha wa hiya ibnatu ammi. Mimi nimeshamchukua, huyu ni mtoto wa ammi yangu, nina haki zaidi ya kumlea. Waqala Jaafar. Jaafar naye akasema ibnatu ammi. Huyu ni mtoto wa ammi yangu na mimi nina nguvu zaidi ya kumchukua kwa sababu wa khalatuha tahti. Mama yake mdogo ndugu na mama yake mzazi yupo kwangu, mke wangu. Kwa hiyo ataenda kuishi kwa binamu yake, anaishi na kwa mama yake mdogo. Kwa hoja hapo amemshinda Ali ibn Abi Talib. Sawa, kwa sababu Fatima mke wa Ali ibn Abi Talib huyu naye anamuita nani? Anamuita Fatima. Baba yake ni Mtume. Mtume anamuita ammi. Kwa hiyo Fatima kwa Hamza anamuita babu yake. Mtoto wa babu yako anamuita nani? Ni shangazi. Shangazi. Ni shangazi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam na Umara ni mtu na binamu yake. Tuelewana? Kwa huyu anamuita shangazi, alikuwa ni shangazi yake. Ilikuwa ni mbali. Kwa hiyo mke wa Jaafar alikuwa ni karibu zaidi na huyu mtoto. Kwa sababu al-amma bi manzilati al-um. Al-ammatu bi manzilati al-um. Sawa? Al-khala, afwan, al-khala bi manzilati al-um. Ama al-amma bi manzilati al-ab. Kiarabu kitofauti kidogo na Kiswahili. Amma ni ndugu aliozalikana na baba yako. Ni ndugu aliozalikana na nani? Na baba yako. Kwa hiyo huyu anakuwa na nafasi ya baba yako. Ama al-khala, al-khala ni ndugu aliozalikana na mama yako, ana nafasi ya mama yako. Umeelewana vizuri hapo? Haye. Wa qala Zaidu, akasema Zaidu ibn Haritha ibnatu akhi. Huyu ni mtoto wa ndugu yangu katika kunyonya. Ni mtoto wa ndugu yangu katika kunyonya. Faqada biha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li khalatiha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa amehukumu Umara aende kwa Zaidu ibn Haritha, kwa sababu mke wa Zaidu ibn Haritha ni mama mdogo wa huyu binti. Sisi tumeelewana hapo vizuri? Mke wa Jaafari ni Waswahili wanaita shangazi na mama mdogo. Mke wa Jaafar wanaungana na huyu binti kwa ubabani, na mke wa Zaidu wanaungana ubinti kwa umamani. Mama yake ubinti na mama yake mke wa Zaidu ibn Haritha ni ndugu. Na mke wa Jaafar na baba yake huyu binti ni ndugu. Simeleka vizuri? Waqala al-khalatu bi manzilati al-um. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mama mdogo ana nafasi ya mama mzazi. Waqala li Ali. Alafu akamwambia Ali kwa ajili ya kumliwaza, anta minni wa ana mink. Ali, usipatwe na simanzi, pamoja na kwamba wewe ndio ulianza kumchukua mtoto, lakini mwachie aende kwa Zaid ibn Harith. Sababu wewe na mimi ni kitu kimoja. Anta minni wa ana mink. Mimi natokana na wewe na wewe unatokana na mimi. Haya ni maneno ya kumliwaza Ali ibn Abi Talib. Aone kapewa heshima kubwa zaidi kwamba yeye na Mtume kitu kimoja. Sawa, tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Waqala li Jaafar, alafu akasema kumwambia Jaafar, ashbahata khalqi wa khulqi, wewe umefanana na tabia yangu na muonekano wangu. Maneno ya kumliwaza pia. Usisikitike, usipatwe na simanzi, wewe na mimi tumefanana kitabia na kimuonekano. muachie Zaidu ibn Haritha amchukue. Waqala li Zaidi anta akhuna wa maulana, akamwambia Zaidi ibn Haritha, wewe ni ndugu zetu na wewe ni ndugu yetu na ni maula wetu, kwa hiyo mchukue huyo mtoto. Ikawa amemchukua Zaidi ibn Haritha mtoto yule. Riwaya hii imetajwa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi 4251, na pia ameitaja al-Imam Abu Dawud katika sunani yake hadithi ya 2278. Tayyib. Wa kana hadha al-qada, na ilihukumiwa hukumu hii tukio hili, li anna Ja'far muhrim li anna Ja'far mahramun laha. Ja'far alikuwa ni mahrim wake. Idh la yajma'u ar-rajulu baina al-mar'ati wa khalatiha fi az-ziwaji, mtu huwa hakusani baina ya mke pamoja na mama yake mdogo katika ndoa. Riwaya hii maelezo haya anataja al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Wa fi hadhihi al-qissa min al-fiqh, katika kisa hiki kinaonekana kuna fiqh, anna al-khalata muqaddama fi al-hadana ala sa'ir al-aqaribi ba'da al-abawaini. Angalia fiqh ilivyokuwa mzuri, kwamba mama mdogo kwenye malezi anatanguliza zaidi kwa kuliko ndugu mwingine yoyote baada ya baba na mama. Umeelewa hapo vizuri? Mtume sikahukumu yatima huyu aende akakae na mama yake mdogo. Kwa hiyo inapotokea mtu kamkosa baba yake na mama yake mzazi, basi mtu wa karibu zaidi kifamilia kwenda kumlea ni mama yake mdogo. Sawa? Kama alivyohukumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha hujjatun liman qaddama al-khala ala al-amma. Ndani ya qadhia hii kuna hujja kwa wale ambao wamtanguliza mama mdogo kuliko shangazi. Kuliko shangazi. Na kawaida jamaa, hata sisi Waswahili mara nyingi huwa tunawatanguliza zaidi watu gani? Sisi Waswahili huwa tunatanguliza zaidi watu gani? Tunawatanguliza zaidi mama. Waswahili sisi udugu wa mama una nguvu zaidi kuliko udugu wa nani? Wa baba. Yaani mazingira yetu si ya Kiswahili, mtoto kwenda kulelewa kwa mama yake mdogo ni karibu zaidi kuliko kwenda kulelewa kwa nani? Kwa shangazi yake. Isipokuwa kuna baadhi ya kabila, baadhi ya koo zinamtanguliza zaidi mtu ambaye anatokana na baba yake. Lakini wengi wa Waswahili wanajali zaidi wapi? Umamani. Na natija yake ni kwamba ndugu ambao wanatokana na kwa upande wa umamani wanakuwa wapo karibu zaidi kwenye familia kuliko wale wanatokana na upande wa ubabani Sisi tumeelewana vizuri? Wa qarabatu al-um ala qarabati al-ab, kumtanguliza na kuwatanguliza ndugu wa mama zaidi kuliko ndugu wa baba. Li anna Rasul sallallahu alayhi wasallam indama qada bi Umara li khalatiha, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtanguliza Umara kwa mama yake mdogo, faqad kana Safiya ammatuha mawjuda, ilikuwa Safiya ambaye ni amma wake baba yake mdogo alikuwa yupo, idhaka katika wakati huo. Wa hadha qawlu Shafi'i wa Maliki wa Abi Hanifa, mtazamo huu unaongozwa na al-Imam Shafi'i na al-Imam Malik na al-Imam Abu Hanifa. Wa Ahmad fi ihda riwayatayn an, hata al-Imam Ahmad katika moja riwaya mbili zinazonukuliwa kutoka kwake naye ana mtazamo huu. Wa fi riwayati thaniya, lakini kwenye riwaya pili kutoka kwa al-Imam Ahmad, innal amma muqaddama ala al-khala, pia anaona kwamba mama mdogo na mshangazi anatanguliza zaidi kuliko mama mdogo. Wa huwa ikhtiyaru Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, tazama huu ameuchagua al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi. Tayyib. Mwisho kabisa ni kwamba umra hii kuna baadhi ya wanazuoni wameita ni umratul qadha kama mlivyoona hapo, lakini pia kuna wengine wameita umratul qadhiya, wakinasibisha kutokana na ile qadha iliyopita baina ya Waislam na makafiri wa Quraysh katika sulhul Hudaybiyya. Ama umratul qadha wanaita hivyo kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwenda kulipia qadha ya umra hiyo, kwa sababu alizuiliwa kufanya umra katika tukio la sulhu al-Hudaybiyya. Wallahu a'lam. Tutakuwa tumemalizana biljumla na qadhia ya sulhu al-Hudaybiyya Allah kijalia darasa lijalo tunarudi tena kwenye kitabu kwanza kuangalia hizi hawadith ambazo zimetokea katika mwaka huu wa 7. Alafu baada ya hapo katika yale tutakayoona huku yatakuwa naturudisha kwa namna moja au nyingine katika rejea yetu hii mama kutokana na riwaya za kitabu hiki. Wallahu alam, kama kuna swali katika haya ambayo tumeangalia na kama tumeelewana, falillahi alhamdu wal minna. Naam. Sali.
Swali kidogo kwenye kulea kwamba atanguliza mama kuliko shangazi.
Naam.
Ukiangalia Maryam aliyetangulizwa nani kulea?
Hivi mzee Zakaria na udugu na Maria? Wallahu aalam, lakini dhahiri inaonekana
sababu napo kulikuwa na kila mmoja anagombania kama alikuwa anagombania na
wao. Qur'ani inasemaje katika aya hii? Wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladayhim min ash-shahidin. Haukuwepo pamoja nao pale walipokuwa natupa kalamu zao kwamba nani aende akamlee Maryam. Sawa? Na wala hukua katika wale waliohudhuria. Dhahiri wallahu aalam alilelewa na mja mwema Zakaria. Sijui kama walikuwa na uhusiano wote. Wallahu aalam. Hili jambo nahitaji kulifuatilia ili kujua. Aha. Swali jingine. Maula? Unaona umetoka zako Masasi, sio? Ni Masasi vile? Umetoka Masasi. Umekuja Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam huna ndugu. Akakuchukua Daida ambaye ni Mdar es Salaam. Na uko wake wote upo Dar es Salaam. Watu maarufu hapa Dar es Salaam. Ukao unakaa kwao kama ndugu yao. Wewe watakuita ni maula wa Daida. Umepata picha? Sumeleka. Watu wote wakikuona wanasema huyo ndugu yake Daida huyo. Ndugu yake Daida. Lakini ukweli wewe sio ndugu wa Daida. Huyu ndo anaitwa maulahum. Sumeleka vizuri hapo? Aina. Aha. Ala. Ili tushaulizwa siku moja katika darasa zilizopita ili. Lakini wewe kuwepo unaonekana. Riwaya muallaka, wewe unasoma musalahul hadithi. Ni riwaya ambazo mwenye kitabu amezitaja riwaya zile bila kuziletea isnadi. Amezitaja kwenye kitabu chake pasina kuleta isnadi. Na zina kithiri riwaya hizi muallaka ndani ya sahihu al-Bukhari. Al-Imamu al-Bukhari amekithirisha sana kuzileta muallakati mpaka kikaandikwa kitabu muallakati al-Bukhari na al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, alafu akaandika, nadhani ameandika kitabu taghliqu ta'liq. Ameandika kitabu taghliqu ta'liq. Maana yake kuziletea isnadi zile riwaya alizotaja al-Imamu al-Bukhari pasina kuziletea isnadi muallakati hizo. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani ameandika kitabu kaziletea isnadi riwaya zile zote muallakati zilizopo ndani sahihi al-Bukhari. Kwa hiyo Ibn al-Imam Ibn Ishaq naye ameleta riwaya hizi pasina kuzitajia isnadi, zinaitwa muallakat. Naam. Khalas. Tayyib.